Ik viens garām braucošs vilciens liežu tuvumā esošajiem iedzīvotājiem liek saķert ausis un galvu, bet zinātniekiem liek sanākt kopā un domāt, ko darīt, lai dzīvošana blakus dzelzceļam kļūtu klusāk un patīkamāk. Risinājums ir troksnes lāpējoša siena, ko uzbūvēts liežu tuvumā, bet lai līdz tai tiktu, ražotājiem jādomā par tās izējmateriāliem, bet zinātniekiem vispirms jāveic virkni mērījumu un pētījumu. Teritorija, kur paredzēts uzbūvēt troksnes lāpējošo sienu, ir Rīga, precīzāk kilometru garumā lokomotīvas ielas tuvumā, taču tā vēl tiks precizēta. Skaidro dzelzceļa transporta institūta vadošais pētnieks Andrejs Baranovskis.
Paredzētais kopgarums ir apmēram 1 km ar 4 vai 5-6 metru augstumu. To vēl ir jāskatas un siena varbūt būs uzbūvēta kā viens posms vai arī kā atsevišķi posms relatīva tuvuma. To mēs pašlaik noteicam veicot mērījumus un veicot modelēšanu, lai izvēlētos visu atbilstošāko vietu. No tāda akustiska efekta viedokļa, kur šo sienu pirmkārt ir iespējams izvietot un kur tā dos lielāko efektu.
Tik tālāk ar to, kā mērījumi palīdz atrast sienai vietu un izskatu, bet kā notiek paši mērījumi, skaidro Andrejs Baranovskis.
Mēs veicam mērījumus izmantojot mūsu rīcībā jau esošo specializētu mēraparatūru. Tas nenotiek pastāvīgi, tas notiek pagaidām atsevišķas vietas, kur tiek plānots būvēt sienu. Bet vēlāk mēs plānojam arī kaut kāda no vietām ielikt uz pastāvīgu tā saucamu monitoringu vienu no iekārtām, lai varētu savākt pietiekami lielu mērījumu rezultātu apjomu, tātad savākt statistiku, lai ar lielu ticamības pakāpi varētu novērtēt pašreizēju situāciju un šie dati tiks izmantoti vēlāk, kad jau tiks uzbūvēta siena, lai salīdzinātu, kā tad mainījies situācija, kāds ir reālais efekts no īstenotiem pasākumiem.
Konkrētus inovatīvos materiālus, kas tiks lietot sienas izveidē, vēl nav iespējams atklāt, taču jautājums, ja jau arī citviet pasaulē ļaudis saskars ar trokšņu problēmu dzelzceļa tuvumā un situāciju ir atrisinājuši, kāpēc nevar paņemt jau gatavas idejas no citiem un pielietot tās Latvijā, komentē dzelzceļa transporta institūta vadītājs Mareks Mezītis.
Katru tehnoloģiju mēs diemžēl varam pielietot uzreiz, jo piemēram Eiropā visiem jau sen zināms, ka lai mazinātu troksni no dzelzceļa, visur tiek izmantotas konstrukcijas, kas apsarbē to skaņu. Bet tās tehnoloģijas, mērījumu tehnoloģijas, absorbēšanas tehnoloģijas pie mūsu apstākļiem nepavisam ir pielietojami uzreiz, jo tie standarti, kas strādā Eiropā, tādēļ, ka mums atšķiras gan ritošais sastāvs, gan dzelzceļa uzbūvē, gan sliežu platums un arī citi parametri, pie mums sākuma jāpielāgo, lai tas patiešām atbilstu mūsu apstākļiem un lai tas, piemēram, kaut kāds konstrukcijām būtu vislielākā efektivitāte.
Bet vai būtu pamats domāt, ka siena, ko Eiropas Savienības Life Plus programmas ietveros radīs un izstrādās Rīgā, noderēs arī citām vietām?
Viens no tādiem globāliem uzdevumiem jau pielāgot zināmas tehnoloģijas, gan mērījumu, kā es jau teicu, tehnoloģijas, gan būves tehnoloģijas, lai pēc tam nevajadzētu katru reizi aprēķināt, mērīt un tā tālāk. Tātad izveidot tādu algoritmu, matematisku modeļu un arī kaut kāds vēl fizikālu modeli, pēc kurā mēs varēsim pēc tam prognozēt, kurā vieta atkarība no tā, kāda tur ir geogrāfiska apstākļa, jo viss ir atkarīgs arī no ariem apstākļiem, vai tur ir mežs, vai tur ir augstāvu mājas, vai tur ir pļāvā, vai tur ir kaut kāds upe, vai ezers, vai tilts un tā tālāk. Tas viss ietekmēs. Un, protams, ja mēs izveidosim tādu kopīgu algoritmu, tad mēs varēsim jau prognozēt, kurā katrā vietā, kāda augstumā, no kāda materiāla un tā tālāk var tādu sienu slikt. Un tas vairs tā neaizkavēsies, ka mums būs jāveic tik daudz mērījumus. Tad es ļoti ceru, ka varēsim tāpat kā Eiropā būvēt tās sienas, un tas neizrādīsies, ka nu lūk sākam pirmo sienu būvēt, un kāpēc tas ilgojas. Eiropā visi jau tā ar to sienu dzīvo, kāpēc pie mums nav. Nu, diemžēl, nu, nevar tā uzreiz pielietot tas, kas zināms ir citiem.
Lai zinātniekiem izdodas tikt pie algoritmu un dzelzceļa tūmā dzīvojošiem pie sienas, un tad arī būs gan ko rādīt, gan ko ieteikt pārējiem. Sandra Kropa, Latvijas Radio.